americký dolár je síce špinavá košela, ale tá najčistejšia špinavá košela v koši so špinavými košelami. Predstavte si, že by od zajtra svet prestal používať produkty firmy Alphabet. Ide o Google, Gmail, YouTube, Google Drive, Google Maps. No asi by to išlo pomerne ťažko a ešte o mnoho ťažšie by to išlo bez svetovej rezervnej meny v podobe amerického dolára. Dobrý deň, ja sa volám Juraj Karpiš a toto je ďalšie pokračovanie podcastu Ako prežiť zlé peniaze. Dnes budem rozprávať o konci dolára. Tie správy sa na mňa vyrojili zo všetkých strán v poslednej dobe. Aj pod jeden môj príspevok na sociálnych sieťach, ja tu volám skratka pod jednou z tých skratiek, mi jeden komentátor uviedol dôvody, prečo teda dolár končí. Ale to je napríklad, že Saudská Arábia a Čína sa dohodli, že spoločne vybudujú rafinérku. Čína a Francúzsko sa dohodli na obchodoch so skvapalneným zemným plynom, ktoré budú vysporiadané v čínskych juanoch. Rusko zvažuje, že bude používať čínsky juan ako rezervnú menu. Čína a Brazília sa dohodli, že budú používať čínsky juan na vyrovnávanie obchodov namiesto amerického dolára. Saudská Arábia zvažuje, že bude prijímať čínske juany za svoju ropu. Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika, teda BRICS, sa dohodli, že spolu vyvinú novú menu. Ja sa na tým usmievam, lebo minule som vám spomenal, že mám nostalgiu z tých tlačoviek, ako teda štátny úradník, štátna centrálna banka, bankári zachraňujú svet na nedeľných tlačovkách. A nostalgiu mám trošku aj z týchto správ, lebo tieto správy ja počúvam už teda asi 20 rokov o tom, ako dolár zajtra končí a ako ho nahradí nejaká nová rezervná, svetová rezervná mena. Kedy si frčal najmä rubel, zlatý rubel, hovorilo sa, že zlatý rubel akože nahradí ten dolár. Kedy si sa špekulovalo na tom, že teda Irak a iné krajiny Blízkeho východu preklopia tie svoje obchody z amerických dolárov do inej nejakej meny a to bude znamenať koniec dolára. No ale potom, keď vyhrábali toho Saddama Husajna, keď ho teda nakoniec dostali, tak zistili, že aj on sa tam neskrýval s rublami alebo s čínskymi juanmi, ale mal tam takmer miliardu v hotovosti v amerických dolároch. Ja rozumiem, prečo sa takéto správy objavujú teraz opätovne. Viac menej tá vojna, ktorú začalo Rusko, keď napadlo Ukrajinu, viedla k tomu, že Američania použili ten americký dolár ako zbraň. Putin sa teda na tú vojnu chystal minimálne od roku 2018, keď začal predávať americké štátne dlhopisy, lebo teda tak tušil, že tá reakcia nebude veľmi priateľská. Ale zabudol na to, že tie rezervy, ktoré drží, tých 640 miliard v amerických dolároch, sú tiež rovnako zraniteľné ako tie americké dlhopisy, lebo nepočítal s tým, že Američania zajdu tak ďaleko, že jednoducho zmrazia tie rezervy, čemu vlastne zobrali skoro 640 miliard amerických dolárov. A toto opätovne otvorilo tú otázku, že dobré, keď to Američania používajú tie svoje peniaze ako zbraň, že či ten svet nepreskočí do nejakej inej rovnováhy a nezačne používať niečo iné ako tú svetovú rezervnú menu. Ono tesne po začiatku tej vojny som zachytil aj takú správu, že čínska centrálna banka zvolala stretnutie s čínskymi komerčnými bankami, na ktorom brainstormovali, že teda aké iné rezervy použiť namiesto toho dolára, alebo samozrejme ani tie vzťahy tej Číny s tou Amerikou v súčasnosti nie sú úplne priateľské a tá Čína si predstavuje, že dobre, čo by sa stalo, keby tí Američania spravili niečo podobné nám a tí Číňania držia naozaj vyše 3 biliónov amerických dolárov, či už v amerických dlhopisoch alebo v amerických samotných amerických dolárov. No a preto zvážujú, či teda neexistujú nejaké rozumné alternatívy. Pri tej svetovej rezervnej mene je tam ale jeden obrovský problém a ten spočíva v tom, že na to, aby ste zmenili tú svetovú rezervnú menu, potrebujete relatívne dobrú alternatívu. To znamená, ja hovorím, že tá americký dolár je síce špinavá košela, ale tá najčistejšia špinavá košela v koši so špinavými košelami. A keď vy potrebujete ísť do toho divadla a nemáte žiadnu čistú košelu, tak si nutne z toho koša vyberete tú, ktorá je najčistejšia, aj keď je nie úplne, úplne čistá. Čo ty myslím? Mne ako autorovi knihy zlé peniaze nemusíte vysvetľovať všetky nedostatky amerického dolára, všetky nedostatky amerického finančného systému a všetky problémy, ktoré spôsobuje to centrálne plánovanie tých úrokov, všetky problémy, ktoré spôsobujú tie bailouty a to tlačenie peňazí. Otázka však nie je, že či americký dolár je ideálna svetová rezervná mena. Otázka je, že či americký dolár je lepšia rezervná mena ako všetky ostatné. No a odpoveď na túto otázku bohužiaľ momentálne je, že áno, že naozaj ten americký dolár je najčistejšia špinavá košela zo všetkých špinavých košiel. Do čoho to tí Číňania majú napchať? Do forintov? No to asi nepôjde, to je príliš malá mena. Švajčiarsko, to je tiež hračkárska mena, tam keby sa natlačilo pár bohatých krajín, tak to, tá mena praskne vo švíkoch. To, čo to dajú do zlata? Zlato je fajn ako poistka voči tým zlým ekonomickým a politickým scenárom, ale zlato nie je momentálne dobré peniaze na štandardný obchod, že na to, aby to fungovalo na diaľku bez toho, že teda posielate niekde kamiony plné zlata, tak musíte mať nejakú reprezentáciu toho zlata. Momentálne nemáme zlatý štandard, lebo niečo, čo by splňalo tieto charakteristiky. Bitcoin. No do Bitcoinu sa tieto veľké krajiny určite nemôžu napchať. Bitcoin je stále v plienkach. A druhá vec je, že tieto diktatorské alebo polodiktatorské krajiny nemajú radi Bitcoin, lebo Bitcoin je na nich príliš decentralizovaný, príliš slobodný a nekontrolujú to. A jedna zo základných charakteristík tých ako štátnych peňazí je, že ten štát to chce kontrolovať, chce to používať na svoje ciele, tak ako dolár je používaný americkým štátom na jeho ciele. To postavenie amerického dolára ako svetovej rezervnej meny sa dá nazvať, že je to monetárny hegemon. A to pozorujeme v rôznych oblastiach, kde máte silný sieťový efekt, že ak ten jeden konkurent sa začne vyhrávať, tak má tendenciu zabrať takmer celý trh. A pozorujeme to v jazykoch, vidíme, že ako angličtina panuje takmer po celom svete, teda angličtina zaujímavé čínština, ale v tom západnom svete, keď sa chcete s niekým dohovoriť, tak začnete to angličtinou. Vidíte to napríklad v operačných systémoch, že koľko trvalo, kým Windows stratil to výsostné postavenie, že to nebolo tak, že Windows vytlačil Linux alebo nejaká lepšia alternatíva operačného systému. Windows vlastne bol vytlačený tým, že úplne sa zmenilo to zariadenie, na ktorom fungoval ten operačný, čiže paradigmatickou zmenou, nie nejakou konkurenciou. Čiže tento network efekt, tento sieťový efekt je silný ochranný val voči iným konkurentom a presne to isté funguje aj čo sa týka teda svetové rezervné meny. Čiže americký dolár je momentálne monetárny hegemon a na to, aby sme ho vytlačili, potrebujeme naozaj silného konkurenta a nejaký šok. No ale keď sa pozriem na potenciálne alternatívy, ako je čínsky yuan, alebo to už ani nehovorím o ruskom rubli, tak to je ešte o mnoho rádovo väčší odpad, ako sú tie americké doláre. Keď sa pozrieme napríklad na to tlačenie peňazí, ktoré tak kritizujem, tak aj v tomto ukazovateli je tá čínska mena, ktorá má údajne nahradiť ten americký dolár, o mnoho väčší odpad než ten americký dolár. Medzi rokmi 2007 a 2022 pribudlo amerických dolárov v obehu plus 200%. Tých čínskych juanov pribudlo 600%. A to málo kto si všíma, málo kto to ešte vie, ale v reakcii na tú poslednú finančnú krízu ten stimul čínsky bol o mnoho väčší ako stimul či už v Amerike alebo v Európe. Ďalšia dôležitá vlastnosť, ktorú musí mať svetová rezervná mena, je nejaká forma ochrany vlastníckych práv. To znamená, že na to, aby sa niečo stalo svetovou rezervnou menou, tak to musí mať relatívnu dôveru. To znamená, že aby som si to ja ako robotník v Bangladeši, ktorý si šetrí z tej svojej malej výplaty, dával tie 100 dolárovky, čisté nové 100 dolárovky do knihy a tým si spolil na svoj dôchodok, tak musím plus minus veriť, že tie 100 dolárovky sa úplne neznehodnotia za ten môj život. Jasné, že tá vysoká inflácia v posledných rokoch znižuje tú hodnotu toho amerického dolára ako svetovej rezervnej meny, ale keď sa pozrieme na to, čo sa deje tým ostatným menám, tak je to ešte horšie. Plus na to, aby ste mohli držať rezervy v nejakej inej mene, tak väčšinou tie veľké inštitúcie, alebo sú to štáty, alebo sú to banky, tak vyžadujú, aby v tej mene existoval aj nejaký dlhopisový trh. A to preto, lebo keď držíte ako Čína napríklad vyše 3 biliónov amerických dolárov, to znamená, že 3 tisíc miliárd, viac ako 3 tisíc miliárd amerických dolárov, tak nemáte to len tak pod matracom alebo v igelitke, ale radi by ste na tom zarábali aj nejaký úrok, no ale nemôžete si to dať do nejakej malej zaprdenej banky, tak ten úrok zarábate tak, že si kúpite štátny dlhopis toho štátu, ktorého menu držíte ako rezervu. To znamená, že v prípade Číny to je, že si kúpi americké štátne dlhopisy a na nich zarába nejaký úrok. To znamená, že na držanie tých rezerv neprerábate neviem koľko peňazí, ale aj zarábate nejaký pozitívny úrok. No ale keď sa pozrieme na to, na tie dlhopisové trhy tých ďalších mien, ako je napríklad čínsky juan, tak to sú úplne biedne. Naopak, keď sa pozrieme za posledné roky, tak dopyt po čínskych dlhopisoch klesá a ten dlhopisový trh je celý úplne maličký. A to už nerozprávam ani o ruských rubloch. Čo sa týka tých vlastnických práv, ono to je aj taká vec, že vy, tie vlastnické práva sú nejaké pravidlá hry a vy, keď držíte rezervy nejakej meny, tak chcete vedieť, chcete mať určitú predpovedateľnosť toho, čo tá krajina s tými peniazmi bude robiť. A na toto sú dobré tie vlastnické práva, že napríklad ja, keď si mám niečo strčiť pod matrac ako rezervu a sú to zlé peniaze nejakého štátu, tak som radšej, keď ten štát dodržiava aspoň plus minus nejaké pravidlá, aj keď ich niekedy poruší, ale aspoň formálne cíti potrebu sa k ním vrátiť. Ako keď je to totálny diktatorský vabank, že keď to je diktatorský vabank alebo polodiktatorský vabank, tak ja viem, že tam sa dostane k moci nejaký blázon a urobí si s tými peniazmi, s mojimi rezervami hocičo a zoberie mi tú kúpnu silu. Preto ja som veľmi opatrný, čo sa týka toho, aj pri investovaní napríklad do akcií, nielen, to sa netýka len peňazí, že do akej miery sú chránené vlastnické práva tých investorov alebo tých držiteľov tých peňazí, v ktorých mám tie rezervy. S tými vlastníckymi právami a súvisí ešte jedna vec, že ja to, že či si kúpim do mojich rezerv rubel, alebo juan, alebo forint, alebo švajčiarsky frank, ono to do veľkej miery závisí nielen teda od toho, od dodržiavania tých vlastníckych práv, ale aj od sily tej podkladovej ekonomiky, ktorá tie peniaze ako keby garantuje. Lebo tie zlé peniaze nie sú formálne ničím kryté, ale neformálne v podstate sú kryté schopnosťou tej centrálnej banky nejakým spôsobom manažovať tú 2% infláciu. A tá schopnosť závisí aj od ochoty tamojších politikov nerobiť príliš veľké deficity a nezadlžovať príliš tú krajinu. A ak ju zadlžujú, ak robia veľké deficity, tak minimálne v schopnosti centrálnej banky brať tej ekonomiky a vyplácať mňa. Preto sú štáty akože preferovaným dlžníkom, teda ja keď ako hľadám niekoho, komu by som požičal moje peniaze, tak tie štáty často vyhrávajú práve preto, že oni majú centrálnu banku a oni vedia ostatným v tej ekonomike zobrať a mňa vyplatiť. A čím je tá silnejšia tá podkladová ekonomika, ktorej tie centrálne banky berú, tak tým je pre mňa stabilnejší ten záväzok tej centrálnej banky, že mi nakoniec tie dlhopisy vyplatí. A opäť z tohto hľadiska tá Amerika ťažko nájde konkurenta. Keď sa pozrieme aj na tú Čínu, že čínsky komunisti, že tí najbohatší alebo tí najmocnejší komunisti, často ich deti študujú na amerických školách, často tí funkcionári majú veľkú časť toho bohatstva, ktoré nahanobili niekde na západe, často je to v Amerike, v amerických dolároch, že vidíme, že ešte aj tí čínsky, akože tí bohatí a mocní ľudia majú plán B v podobe toho, že utečú do Ameriky, no ale do Ameriky utekajú najbohatší ľudia, najchytrejší ľudia, ktorí majú najviac patentov, ľudia, čo zakladajú inovatívne podniky, inovatívne firmy, najlepší podnikatelia. Každý uteká do Ameriky a to vám hovorí, že tá ekonomika tam stále relatívne funguje, čiže minimálne oproti teda tomu zvyšku sveta. Zároveň tá americká ekonomika je flexibilná, to znamená, že stále tam fungujú tie trhové vzťahy, že tam funguje ten čistiaci proces. A teraz opäť, ja neidealizujem tú Ameriku, ja počúvam a čítam všetky tie zlé správy, ktoré idú aj odtiaľ, ale mám pocit, že ten zvyšok sveta zatiaľ teda nie je o mnoho lepší a ešte stále je skôr horší. No a ďalší dôvod je, že teda aj tá Amerika má o mnoho lepšiu demografiu ako Čína, ako Rusko, ako západná Európa. Čiže všetky tie dôvody, prečo a poznajú silnú armádu, samozrejme, keď sa pozrieme na výdavky na zbrojenie, tak vidíme, že tí Američania stále vedú. A toto sú všetko dôvody, prečo ja mám pocit, že ten americký dolár ako svetová rezervná mena tu ešte ostane. A nemyslím si, že to budú roky, mám pocit, že to budú minimálne dekady, ale určite sa nebojím toho, že teda zajtra tá svetová rezervná mena v podobe dolára skončí. Keď sa ale pozrieme na čísla, na ozajstné čísla, že do akej miery ktoré meny plnia tú funkciu svetovej rezervnej meny. A keď sa pozrieme na to, čo držia štáty a inštitúcie a v akých podobách držia svoje rezervy, a pozrieme sa na zmenu od roku 2009, že od tej poslednej finančnej krízy do dnes, tak ten dolár stále akože brutálne dominuje. Že on síce klesol jeho podiel na tých rezervách zo 62 na 50, takmer 59%, ale stále je to o mnoho viac ako druhé euro. Druhé euro, mimochodom, keď prebieha nejaký trend, tak to nie je ani dedolarizácia sveta, ale deeurizácia sveta. Ja nepočúvam vôbec správy o tom, že končí euro a že euro sa nikdy nestane svetovou rezervnou menou, ale keď sa pozriem na ten trend, čiže od toho roku 2009, tak eur vtedy bolo v rezervách tých ako oficiálnych inštitúcií a štátov 28% a dnes v roku 2022, teda minulý rok v roku 2022 sme len na 20%. Čiže naozaj množstvo eur v tých rezervách radikálne kreslo, teda o 1/3. No ale keď sa pozrieme napríklad na ten čínsky juan a porovnáme ho s tým dolárom, ako som spomínal, toho dolára je v rezervách takmer 60%, čínskeho juanu je tam 2,7%. Čiže opäť je to ešte strašne, strašne málo a vzhľadom na to, ako sa zatvára tá Čína, vzhľadom na to, že existuje kontrola pohybu kapitálu, to znamená, že čínsky komunista zakazuje svojim obyvateľom, firmám a zahraničným firmám slobodne obchodovať v tej svojej mene, a tak vôbec nemám pocit, že tak skoro sa to bude meniť. Aby som to teda zhrnul, ja obavu o to, že americký dolár príde o tú svoju pozíciu svetovej rezervnej meny, zatiaľ nemám. Podľa mňa to bude trvať ešte dekády. A ten dolár bude naďalej americká mena a svetový problém. Samozrejme, všetko raz skončí, aj slnko raz hasne, ono zhasína teraz, ako sa rozprávame. Otázka je ale tá rýchlosť tej zmeny, že kedy k tomu dôjde. V prípade toho amerického dolaru, on naozaj tým, čo robí americká centrálna banka, tým, že to použili aj ako zbraň, tak znižuje svoju atraktivitu, čo sa týka použiteľnosť, čo sa týka teda nejaké rezervy pre ostatné subjekty vo svete. Ale zatiaľ nevidím žiadnu alternatívu. Ono to je jak s jazykom, že na to, že ono to trvá, kým sa naučíte nejaký nový jazyk. A myslím si, že v prípade teda toho amerického dolára, vzhľadom na to, že ten stále má tá Amerika náskok ekonomický, čo sa týka obrany, čo sa týka atraktivity, koľko ľudí, koľko mozgov, koľko firiem tam chce investovať, tak mám pocit, že na to, aby sa ohrozilo tá pozícia amerického dolára ako svetovej rezervnej meny, by bol nutný nejaký šok, nejaký kolaps, nejaká kríza, po ktorej by bolo niečo, čo sa znova vyskladáva. A ja teda dúfam, že takého niečoho sa nedožijem, ale zase úplne sa to vylúčiť nedá. Zatiaľ teda nevidím príliš veľa dôvodov, aby som menil svoje investično-sporivé správanie vzhľadom na záplavu tých správ o tom, ako zajtra končí dolár. Ono v tej, keď to stiahnem teda na tie osobné financie, tak v tom chlieviku tej peňažnej rezervy, ja tam nemám ruské ruble, ja tam nemám čínske juany a ani to neplánujem ich tam dávať. Stále ten americký dolár je podľa mňa dobrým doplnkom k tým našim zlým peňazom, k tým eurám, keďže tam potrebujeme diverzifikovať aj v rámci tých zlých peňazí. Možno tam môžete dať čosi švajčiarskych frankov. Určite tam patrí aj ten bitcoin, práve preto, že ho tie diktatorské a polodiktatorské režimy nemajú radi a práve preto, že je alternatívou aj voči tým dolarom. No a o tom zlate už hádam ani nemusím rozprávať. To je dnes všetko a niekedy na budúce, dovidenia, do počutia.